nɛgɛ kaɲɛ 17 o bɛ liberté denbaya kayi mara la o waati kelen na 13 bɛ yan nɔ washington dc amérique faba kɔnɔ a y'aw bisimila marikura kunnafoniw kɛnɛ kan an ka bi jɛmukan kunnafoni kumabaw bena tali kɛ ninnu de kan
basigibaliya tumutu mara la marifatigiw ye kamalennin 9 faga ka bɔ dire dugu kɔnɔ minnu tun bɛ taalen tumutu ka taa sɔrasiya la o siraba kan mali politikiko hukumu kɔnɔna na an bena kunnafoni kuraw di aw ma sɔrɔko dɔnikɛla etienne fa kaba sisoko ni kalanfa do u ka kiritigɛ kan ka fara sadi politiki tɔn ta kan sahɛl mara la kɛrɛnkɛrɛnna nigɛr jamana na sahɛl jamanaw ka jɛkuluba n'o ye aes ye alliance des états du sahɛl jamanaw ka kɔkan minisiriw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a siɲɛ sabanan na jumadon mɛn kalo o tile 17 ɲamɛn walasa ka kuma sahɛl jamanaw ka jɛkuluba u ka baarakɛ ɲɔgɔn la n'a wele ko confédération de l'alliance des états du sahɛl jɛtɛsigi o ɲiningaliw kan ka fara o kunnafoni kan iran bena tile 5 sanga o ni tasi bila kɛ jamanakuntigi ibrahim raisi ni mɔgɔ 7 wɛrɛ ka saya kɔfɛ minnu cɛla jamana kɔkan minisitiri pankuru bingani kasara sen fɛ jamana woroduguani tile 2 fɛ jamana kuntigiba ayatola ali komeni y'o laseli kɛ nunu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma
an bɛ taa mali kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna dire dugu min bɛ tumutu mara la o bɛ sanga la a sigida kamalen 9 fagali fɛ marifakuluw bolo a kasaraw tun bɛ taalen sɔrasi ɲinini dɔ sen fɛ tumutu u fagara tumutu ni gundam cɛla vioa bamara lasigiden ka bɔ tɔnbɔkutu aluseni alhaji ale b'a kunnafoni lakala ye an ka lamɛn
a ko kɛrɛn do dusu kamikami ye direkaw bolo k'a sabu kɛ sifin mɔgɔ 9 de bɔnɛna u nin la cɛ marifatigiw fɛ minw ma lakɔdɔn sifinnakaw bɔra kunu kari direi dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa tɔnbɔkutu direi ni gunam sira kan cɛ marifatigiw lajɔ fɔlɔ yali k'u mabɔ sirabada kan ka taa ni sifinnakaw ye kɛrɛfɛ o kelen u ye shofɛrikɛ labila ko ka taa shofɛrikɛ y'a ko dɔ tuma min na cɛ marifatigiw ye sifinnakan maa 9 bɛɛ lajɛlen de lajɔ ka mugu ci u la maa kelen de ma bɔ u cɛla mun kisira o waati kelen de la mali finitigilakaw ye yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ walasa ka sifinnakan minnu sara u su ka se direi dugu kɔnɔ kunu kari mɛn kalo tile 19 lansara waati de la sifinnakaw su dɔnna wa direi dugu bɛɛ de bɔra walasa ka bɛn ni janaja ye hakilijigina sifinnakan minnu sara u bɔra direi k'u bɛ taa tɔnbɔkutu walasa ka bɛn ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan min ye épreuve sportive ye min kan ka mali finitigilakaw kura sugandi k'u ta dɔgɔkun tɛmɛnen o direi dugu kelen de la cɛ marifatigi dɔ ye sanfɛ mugujugu pɛrɛntan 3 de fili fajiri waati tɛnɛn su k'a dugu jɛ tarata la direi min bɛ tɔnbɔkutu mara la ani tɔnbɔkutu yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 120 ni alusayid alhaji karaseli ye voa banbara tɔgɔ la ka bɔ tɔnbɔkutu
niger jamana la sahɛl mara o jamana n'o ye etat alliance des états du sahɛl olu ka kɔkanko minisiriw ye ɲɔgɔn dalajɛ a siɲɛ sabanan la ɲamɛ jumadon n'o ye mɛn kalo o tile 17 yaasa ka jɛkulu ka jɛtɛsigi segi kan voa banbara lasigiden alfa ka ale b'a kunnafoni walawala ye
jamana saba nunu ka ni lajɛkura yi kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka aesi bankiliko sigi sen kan bamako ni wagadugu kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ i ko aesi waleyali de ma latigɛ ɲamɛ juma tɛmɛlen wa kamasɔrɔ k'a kɔn kɔkanko minisiriw ka ɲɔgɔn ye ɲɛ mali burkina ani niger fonctionnɛrebaw ye baara dɔw kɛ aesi sariyasenw ko la n'a be fɔ reglement intérieur min n'a bila sen kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani marabaga saba nunu ka ɲɔgɔn ye ba fɔlɔ aesi hukumu kɔnɔ soumis des chefs d'état minisiriw ka baaraw kun cɛlen bɛn kɛra minnu kan jamana saba nunu ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dɔw lamɛn o laseli kɛra niger kɔkanko minisiri bakari yawu sangare de fɛ
minisiriw y'u ka layidu lakuraya aesi jɛkulu bangeli n'o ye nansarakan na confédération
nom de l'Alliance des pays du Sahel. Oui, Niger Marabago Fou, Uka Hakrinana, Omumbi Talike Djekouye, Niger et 1005 ans, Wolasaka Ayesi Bangeli Lawalia, Nabefo Comité National, Ouya Latge, Koka Ferou 1005 ans, Mimbato Ayesi Djamano Veseka Demena Signoua Machoumina, Ouya Nini Burkina Faso, Mali, Ani Niger Kokanko Ministri Soufe, Kuka Djenka Barou Kenwafe, Wolasaka Seka Ayesi Lakudon Kokan Touamina, Ko Barou Kanka Walia Uka Lassidon Soufe, Mounbe Djen Djamano Bela Jelena, Ministri Uko Uka Djamana Demounbe Kokan, Nube Wole Ko Diaspora, Ko Lusinkan Kayeni Drasra Kura Inkoula. Wakoko benake wala sako latige nyema nunuka fora ayesi waliyeli nato jamana saba nunu nasiku tegedi nyama nika yiruwa sabati uka dugudungu ni nyanche anika gele ya chamankele ula foloye njati ya wali
le victoire
Ambika kuna wulubu nusuro keleke kena ukam kosa ina anga surda sufe jatige wale keleli hukumu kono ukofe anga jamana ubika folo kuhuyere soro liminike doni doni soro fanfe ani anga jamana u lakuroyali fukatrasi uka yirema ukoronya sigili uma anga nyema ufe ni ubeta kalaje oliba iraka foku ambi sira nyuman kambi wa ku anga ngatu nchuka nina ninka dofaraka nga ganganga keni ferouye nika an hakitu ayerla
aller de l'avant avec vigilance et tact
ko kangu ministre ko ni nyanye nkofe duna natawula mitena janya bli ayesi bangeli na waliya fambe asharia sebun bella benin kofe alfaka biwa bambara tola
Kabob Mako, Vua Bambara la Sigide, Georges Atino, Aleba Amboloni, Watina, Amina Kuma, Kri Flaka, Mununya Shilembe, Soroko, Donikela, Etienne Fakaba, Sisoka, Mintun Nom Nana, Jamanaka, Bunya Tiena, Ani, Mafia, Kafara Kuma, Ngalunya Kibarauka, Munubisegate, Foroba, Heretien, Anifana Kuma Kanka, Politikiton, Sadi, Ochi, Mingalikera, Ayua, Adeli Fanakera, Jamana Fangafe. Inite, Georges.
Ba ni ce
somo beri
apule ba lama ba bela gele
o jarai amba damne ni stadie aiwa critique se munde latige jamana ka kula ka nyeshi sadika
sabi oye politique tonye mu sibiyame malida ya jamana marba olu ko ne kile latige krenkre la ko politique tonye ko ni ko aka ci sabula ko uye walete Mume dankarilike mali josin la nda bi kibiso kwenye alase kafoko jamana marabawi la nini ni kwenye kileko oteste ka siransoro okoso nkoni politikitoa mutoko sabi ani okonetoko krenka la solidarite afrikan pour la demokrasi et l'indépendance ko politikitoa nkoni te la tika ni delakika ni pora kanyeshi mapote politikitoa nchili mbo
Ayo, a politiki tonde unka javi kera mwye ni kritika soka la selini nka kanyashi ajakuluma
ni latike ale sabi ni solidarite afrikan pour la demokrasi lene panansye o politiki ton niyama re umara mariko ale yi kambo kata lison jajira ta foku ni latike mwye kwami kara kiti sofe Kobe Mali kititikalon koni sa baraniman kofo wafana ayikambo kata shiwa jira sabula ale kafona nile aja sampo sa wakon olu tele noka la kedo ufana koni bla ipisho la wasa politikiton koni ta bara tera Mali la ko ukaseka awuli kabwe wakuka dana ya koni le Mali kipisho ka Chuko nina oluka seka jabi krenkrenin soro, ni meta oluka ni jine sirafe, oluka siwa jira kanyeshi kibiso kani latrema omu tara bi terado ere malila.
Aywa, kle bi sawa debe jamana fanga bolo ka ni latrenin jabi jala kila ufe, jabi dirawa?
A o kumu konina la. Mwen konima jabi krenkremi soro ou la folo ama do ka foko kile bisama debe yi wasa ou luka jira ka foko nou jira kini la fes ali wakman ou ma jene ouye ou la ano ou don kalu natay la
Ewa, Etienne Fakaba Sisoko
Atipi pi alan toko la nou de la fedam
Etienne Fakaba Soko ale ka ko la mun de fora jabi kera cogo jumɛn la a ka sonadabaga ye fɛn dɔ fɔ wa
Etienne Fakaba Soko ale kɔni lajira ni san fila kaso ye nka a be san kelen de kɛ kaso la datugule ye o san kelen dɔ ye o be bila ye kɛrɛfɛ bolo kɔrɔ n'a be fɔ o ma ko susi a fɔra ka tigiso ye sifɔ wari miliyɔn saba fana sarali ɲaɲini di a kan sabula o sɔrɔ ko dɔnbaga in kɔni ko a jalakilen dɔ k'a fɔ ko a ye tɔgɔtiɲɛ kɔni lase mali jamana ma a ka gafe bɔli bɔ fɛ Etienne Fakaba Soko ale o gafe min bɔ min be tali kɛ ale ka fɔla ko mali marabaw kelen dɔ ka fɛɛrɛ dɔ kɔni tigɛ n sira fɛ k'u tɛ tiɲɛ kɔni lasela malidenw tulo kan wa k'u be tiɲɛ yɛlɛma yɛlɛma o gafe yɛrɛ bɔli de kɔfɛ Etienne Fakaba Soko ale kɔni minɛna hakili jiginna Etienne Fakaba Soko a tun delila ka minɛ san ba fila ni mugan ani fila o kɛlen sedaw tun kɛlen ka ɲaɲili dɔ bi mali ka sɔrɔko ta fan fɛ ale tun kanbɔ foroba kuma wɛrɛw kan k'i hakilina fɔ o kun kan
ayiwa i ni ce o la George Atino an ka foli b'i ye ka kɔn ni san laban ɲɔgɔndan daminɛ na mali kalanso o minisiriso ɲɛmɔgɔ o ni sigida dɛmɛbagaw ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka labɛn cogoya o jate minɛ voa banbara lasigiden bamako mohamɛd daɲɔgo ale b'a kunnafoni lakalan
ka kɔn san laban ɲɔgɔndan baaraw ɲɛ minisiriso min ɲɛsinin no kalanko ma ale ye a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele kana kunnafoni di u ma o cakɛɲɔgɔn ya mun ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasa kulu minnu be ye fɔɔ ka taa bila lakɔliden sumbaw ma ani kɛnyɛrɛ ye ma minnu ni lakɔliso b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen u tun be nin kɛnɛ ɲi kan minisiri amadu sisavane ale ye kunnafoniyaw di k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan minnu dɔw bɔbɔlen do ɲɔgɔn kɔrɔ ko o tɛ kololola sise ni ɲɔgɔn da numa an ka lamɛ
fɛn tɛ a tɛ foyi changé examen be ka déroulement na dati kow de don dɔrɔn u be ɲɔgɔn ɲa cogo min na u b'a fɔ épreuve anticipée mun fɛw renseignement technique ni professionnel la a be a kɛra o de ani defu fana ka sport kɛra de façon anticipée dɔrɔn de don
o tɛmɛnɛ kɔ ka bo yi sa a ye maw hakililasigi k'a fɔ ko yɔrɔ minnu na ni ɲɔgɔndan tɛ se ka kɛ ye ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛlen do cogo min na ye denmisɛnu olu u ka se ka ɲɔgɔndan ye u sen ka ye o la hali k'a sɔrɔ minnu be jamana kɔ kan fɛɛrɛ tigɛlen bɛ olu la amadu sisabani an ka lamɛn
mun ye yɔrɔ min kuru tɛ se kɛ ye kuru ma kɛ ten se insécurité be ye an bɛ kandidaw ta u déplacé ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka examen kɛ yɔrɔ min bon minnu be minnu bɔra jamana fana kɔnɔ ka taa par exemple Mauritani examinateurw bɛ taa ye u ka décision signera yɔrɔ de mission signera fɛn bɛ se prɛ donc an tɛ mɔgɔ si bila kɛrɛfɛ bɛɛ b'i ka examen kɛ inshallah
sumana isiaka maiga n'ale kɔni ye karamɔgɔw ka lafasatɔn ma dɔ ye ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛsugu a ka kan sabula a b'a to minisiriso ani a cakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya kelen sɔrɔ ka se ka nin baara nunu k'olu lawaleya ka ɲa an ka lamɛn
ne hakilinata kɔni hakili la nin jara a ka di a ɲɛna yɛrɛ parske u y' u ka partenɛrɛ bɛ wele ka na ka promoteur d'école bɛ wele ka na ka presse wele ka na cela veut dire ke hakilinana mun b'u la o hakilina ka ɲa a b'an permettre an bɛɛ ka dɔ k'a fɔ ko an bɛɛ de éducation an bɛɛ de ka kungo bɛ ministère ka kungo kelen tɛ syndicat ka kungo kelen tɛ bɛɛ de ka kungo de
ni kɛnɛ kofɔlen kan fana mun ye kunnafonidilaw ye olu fana tun welelen do ka se ka u kunnafoniya walasa u ka se ka a kunnafoni sanumaw k'o di maw ma Muntaka Jakite n'ale ye kunnafonidila ye aka alidame
wala akila ni lajara ye a kaɲi kosɛbɛ fo ke maro la mɔgɔw ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma surtout ekɔliko kan ni ɛgxamɛnw be ye nu ni lajara na suga nunu kɛra a b'a to ni problɛmu minnu be ye parce que ɔkɔli aktɛrw de be ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ka na kuma ekɔli kan a b'a to mɔgɔw be se ka fɛn fɔ mun b'a to ɛgxamɛnw be se ka améliore fɔlɔ fɛn minnu kun bɛ kɛ dɔ be bɔ olu la a b'an kunnafonidilaw dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la avant de me faire la nana mais question posée ni information mbe o dama même ça nous offre tellement calme
ola ni kenekele nkansa ajirala ka fo ko dona na tawla wakati ni wakati kuna funu ulu na toka di ni nyonda ko kan tumina afsega ke jelia okonala Mohamed Danyoko viwa bombara tola kabob mako
Ayote sogole, amena antlo keraboni la seluye, kasorakana anga bidon kibara oto la se auma. Obe halisa viwa bambara malikura jamukande keneka. Aminata Iran jamana la na iralaka foko Iran jamana kuntiki Ibrahim Raisi kasaya osemantera aywa do nyininkala o ni kisi jekulu ka pankuru ye no bina kuluma yoro dola. Viwa bambara la sigide kabo Washington munubo dambele aleba kuna foni nyafwana.
Iran jamana ka nyemogo ba ni oye Ayatollah Ali Khamenei aye laselike ko kile duru sanga osigira jamana ka nyemogo dankan Mohamed Mokber ni Sambiora ani Segindo. Iran jamana nyemogo ba Ayatollah Ali Khamenei ye kile duru sanga osigi Iran jamana kono ani aye jamana nyemogo dankan Mohamed Mokber ni Sambiora ani Segindo bla koka jamana ka nyemoya kalfa ola yani kala kilise okanga ke kile bidru konunala. Kile damne konunala, jamanaka jabaraniye la selike ko jamanaka chiden ni oye Ayatollah Ibrahim Raisi ko okoni alekera fure ani uye aka nyanamaya jado ubla. Wakati mna kurane kumikanga kala ujugorlala. Ni kukoro kanubagaye Raisi ni Sambioro ani Sabado. Ale tumbe aka nimbarala kabisa mbafla ni mwa ani kele. Wakati mna ira ale yuyura ni mankawye ani soroko geleao. Ani kafara Ameriki jamanaka nyangiluka ani mankan gelema munukera ani afadema ni nyonche bani Israela karidon wakati mna nyini besena kameni ale irani ayo uliwole dakuye kukana joro ka sababu yake kuka jamana nyemogo ko bara mundamina na ko atena yuguyugu jamana ka kenema ko ministry Hossein Ahmed Abdullahan ni ale donendo aka hakila gelen talila kase bani Israela ma ani kanyesin farajala fenema ani mo wulon flawere ani pangunu bolla ani lakana tigla mo ani politiki ni dinamo ko nunu be ko nsara raisi fe ali bageri ni aleye uka kumanya folikela uka marama fenjugu ukonyala ali blala jamana ka kenema ko onyana boliko minisirila uka bandrifima ukoni oblala uka shiutuka kom dugu konnala Tera ale urudugu yanfana kanyesi raisi alega sanga ukonya uma ni mogo chamambaye kafo ko ale de bisongana bla ko ke jamana ka nyemogo bay
dia critique so ba no ye CPI cour pénal international o ka jalaki bato ye nomne ni sarati nyini tenendon Israel fa nyemogo no ye Benjamin Netanyahu oni Hamas nyemogo ka ka sababu ke juguya oni adama dea ni juguya uye Gaza marakono. Karim Khan na lele kodo ayajira akakuna funi di 7 dokono. Alebe ka nomine nisarati unjini ka nyeshi jamana fanga nyemogo Netanyahu ani Israel lafasali ministri Yav Galanma ka da kujugu kela uka inafo ka dugudeun la kongaya ani lainye ka mogo faga ni lainye kaka sigida deun fagali jugu jalaki munumbe Hamas fana nyama uka noye Yahya Sinwari noye otonye mae mogo faga mso bingani anif fana fagali nu ma wile kulu kama amese ni kana Amerika krenkrena New York marala sigida la Donald Trump ka kritike na jalaki lendo ko aye gundo warisara dogo jala dola obe don ala adaba na tenendona nga adawu leno tora jamana kunti koroka sereya kama doni bogo fanga oba foka chea kosere katna sega sereya ke ayereka kiriwidaga lika na shien folo Amerik jamana kunti korofe nga alamsa don tromka sonadon baga tot blanche yese na wileke ko sebisega ke aka client obisega sereya ka fo kritike yeko oye ko wara de la tige minka ka jeteminé sani seria sika bo tromfe la fasaliton o lu bena ni ngalike ka ban jara kila o ka dolo sere la noye makrol kohanie tamana kuntiki Joe Biden yera fo ka sugandeli kurala aye kuna funi gansili fiestra fe do damne minye shilembe latino wotekela uma ka nyini ku hakili jigi jamana kuntiki koro Donald Trump o ka politiki la mimbe nyena sisi noye zero tolerance fausseté kumblin noye dembaya faranyoa Amerika ni Mexique danche oni nyonche Aline Barros ale viwa bambara viwa kuna fundila krenkrenya jamana kuntala o ka kola abi o nyefo Mariam Traoré ka manado kono
Duna unka kwenye enabi wile kui immigration haklina ukwenye kelendu kakalatala uhami ni jamanatiki siki kalata nyebla bara uhukumu kono. Akalata nyebla bara mimbe kake jamanatiki Joe Biden fe kelendu kadofara akawulika jo uhakeka. Walasa kaseka Trump ka politiki jekuluton bara kela uhakili lajigi. Yere la kufobara dokera mimbe ta sanga biduru nukona. Nuya wile kui ripped apart nglekana. Ye jado uira jami tunadimsa nfitinu mbe kasila anika farakuma kando uka koka immigration kele nukuma ku anti-immigré jamanatiki koro Donald Trump ka watila. Ukama jamanatiki Joe Biden ku.
Amba fe kademba ya faranfasi politiki jugu ni adama dena te mununa. Nolube demsenu tigetige kabo ubange bagaula danchela kulasegi ante omoroshuwae.
Politiki mimbe keni demba ya ukafarfarali aye alase chukumina. Minkera ni asan uoroi. Na kera sababu ye kademseni fitini baduru nukofara kabo umasa ula. Anika faramoko korobado uka munu fene farala kabo ukademba ya ula. Adendo uwele tunye dingera ni fitini undi. Kulu misigilendo duna unga hake ula fasalika manabi uwele. Nazarakana ku groupe de défense des droits de l'immigration. Tuye nomineli ke kata Trump ka jamana fangama.
SLU ye demba ya farali kritike wale ninke samba flantan segi damnena. Watimi na anya donko Trump ka fanga beka wale doke no eka demsenu bo ubange baga ubulu.
Kakeni ni politiki bara utabulu ye demba ya munumbe ye nulu farala kabo nyugona. Demba sa munumfene be ni uluka kwenye ublalendo kiriko buluka. Kasabu ke kutumba feka Ameriki Danchester kunkasoro ya maria tubulu.
Anye kritike ninke notro yeko Miss Oni Ice jamana furuba kritike sola San Diego jamana furuba jekulu ka kritike wa alabana aye kritike soka yamurasro ka foko akachala politiki ninte saria sumba kono ko aye bolo gelenye aniko ate hakili soro wa ko Trump marako kanko owale ni mbanjona ka demsoni munu tara ube franyon kan kukura wa ukanga deme kani dembaya nunumbe soro
Kiriko para munu tunsigira senka samba flani mwani sabawa tu mbela jilin sera kalabi demse on ani demansa munu mbela jilin tunfarala kabonyo wana tumena deme soro kena yako chiyoro ko ani kiriko nasira ufe ubena deme soro fene mi fene bise ka yamarea duma ni sigisaba ye jona jona ukato jamana inkono ani fene kafara deme wera uka unlabla li banymake deme una sera ufe san sababu yungu kono noo bise ka kesababu ye kudeme fene ukuka nyanama yake itazuni jamana kono ya abeine kasi demse nifitini bakile nyongona munu mbela jilin koni bi umase kumasa u anu masuro ya mgo ulasoro
Ameka dembaya benyini kabini san chama dembaya munu faralaka bonyonka wahalibi uchama masoro
Samba flanita anishiki wati jamanatiki koro Donald Trump tuye abulono bla gafi dola. Koka dansigi, politiki sira ula, mi tungeleme ka dembaya ufaraka bonyogona. Aka jamana mara wati. No dara wili wili kambla chama mba tunka jamana kono anijia fanworo ufe. Nga, onata uta, katu mbeboka kuna funi ngele undi di, mi ndobe talike Ameriki ka danche ula kanali kuka. Jamanatiki koro Donald Trump ni republika unga jamanatiki tundu uwati la kuu.
Sabula amba fe mwokana ga ukana nisari asrefe.
Biden ga jamana fanga ye wulika jodo ke ka Trump ka hakli nao. Duna unka kunye kunka no ye immigration ye bara do ulasinko politikiko nasra ufe. Akunye kara sababu ye ka koratika li chama mbako ni ke republika unka wasadi umfanfe. Misyo Gillette ya ira ko desambru kalo wati ko kiritike soko ni tunye alayunu ndo tunye alayunu ndo sigisinka. Anga Gillette la metugumi.
San segi kono marasite sega demba ya farali degi. Ansago ye o watika ke kuntala jani.
Amerika jamana jamana kamara bulu nyamoko munu bi barake amerika jamana dancheula bese ka den fitinu fara ka bo umansa ula koni sheria jonjombu bulu ka foko adin ko fali be digun kono abara munu ga nga sisenga wala saka siku fara ka bonyo kona kan ka bla gafe do kono suruna doni kala munu ka bara sinsinendo duna nga haka ngineni kama fene kan ka kuna funi akunyela nga koni jamana fanga kura ye la yini ndo ke wala saka seka din fitinu do fara ka bo umansa ula mimbe kesanga ani wati bela jelina mi suruna doni kala ko fole munu ka bara benendo duna nga kunye ula fasalima kokula benendo kata kunye da kiritikela unye koro ni tuye VOA Newsuka la silikela Aline Barros ka la sili Washington Mariam Traore VOA Bambara Tokola.
Sisa amena anga farikolo nyana kuna funi la me ka bobu mako Shaka Traore bulu
Sedantolanta bunagun kan Mali la championnat ngana ya ñu daw minu meñ na saison ba fel ngon sababa ba fel ngon ni kofo abe sensena kasi alaba roma bari atot le fladron abe kunche klemoni segna de besena ot le moni segi mana kunche abe don ni joliba athletic club bena ngana ya soro ni saison kunche ra walma nambe na klemoni kontona ñu damma kono de wa kada kan stade malien de bamako o mitu le me ala de roflana na oye se soro akat le moni segna ñu danna as iral de bamako kunye koro kunu kari mekalon tetan kononton samba fil ngonani na tilu kle stadio soro kanan kulo kera real tay we stade ka kuru da fa biduru ni worola juliba athletic club be joro frola lemon wulun flanyo don temenin ko kuru bi woro ni ay sesro waka binu dana cob club olympique de bamako nye koro u baka kuru da fa biro ni sabala odu nyo danye mi fana kenekan ni cob be na nyini kaira bedi wala saka sesro ni ba don ko cob ni jigini kasru deuxième division na lemon wulun flanyo don temenin ko kurungo ni sigi babulu joro tani sabana klubu tani woro kema yani unyongodan katan jabi dofle minu mbet limo ni sigi na nyongodan kofo onse kreator alini asko association sportive de kurufina flani bin si masesila chilu kelengele fan flabefe binga FC bina afe Afrique football elite nyekoro kanankolo chilu fla afe kanuna stade malende bamako esesro ayas viral de bamako kan chilu kele kanankolo stade kanuna usfas Union sportive des forces armées de sécurité ale esesro ayas polisi kan chilu saba kanankolo usfasi kanuna bintene mekalun tlemwa san bafel ngonani tlemwa ni segna nyo dan nani tobetan ni nge tan woro dana gosel ni sanga bisabaye julu batere na bamako arsenal transport kuru ates kuru aleni as bakar jonde barawu libe nyo soro ni nge tan woro sanga bisaba as real de bamako terena us bukuba aleni as black star be nyo soro stade mamadou konate la ni nge tan woro sanga bisaba julu batete club ni se o bebe nyo soro stade lamine keita la kitaka ufei Ningetan oro sanga bisaba US kita leni US buguni be nyongo soro VOA Bamara Tokola Bamako Siaka Traore kala selido
Washington Forum le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ayo ambalma o ayre afamya ni mina dansigi anga bi kuna funi ula abisega soro bololo saraka no www.yuabamara.com anifana tinya sarafe no YouTube, Facebook and Instagram auniche akambeyo watu warala
nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi.